Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Suicidal Empathy, Dying to be Kind ni Gad Saad ay isang aklat ng pampulitikang komentaryo at cultural criticism na gumagamit ng lente ng evolutionary psychology. Sentro nito ang terminong suicidal empathy na ginagamit ni Saad para ilarawan ang empatiyang sa kanyang pananaw, sobrang lawak, maling nakatuon, at hindi isinasaalang-alang ang pangmatagalang epekto. Hindi niya sinasabing masama ang empathy mismo. Ang argumento niya ay nagiging mapanganib ito kapag mas inuuna ng mga institusyon at mamamayan ang pagpapakitang mahabagin kaysa katotohanan, pananagutan, kaligtasan, at tungkulin sa sariling komunidad. Iniugnay niya ang ganitong pag-iisip sa mga usapin ng krimen, imigrasyon, pampublikong kaayusan, at mga pagtatalo tungkol sa identidad. Provocative ang aklat at malinaw na nakapwesto laban sa ilang progresibong ideya na tinatawag niyang wokeism. Dahil dito, mahalagang basahin ito bilang isang matinding argumento sa kulturang pampolitika at sabayan ng kritikal na pagsusuri sa ebidensya, mga halimbawa, at mga hangganan ng konsepto nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang suicidal empathy bilang maling pagkakalibrate ng malasakit. Ang pangunahing konsepto ng aklat ay hindi kawalan ng awa, kundi maling pagkakalibrate ng awa. Para kay Saad, likas at mahalaga ang empathy dahil tumutulong ito sa tao na makipagtulungan, mag-alaga ng pamilya, at bumuo ng matatag na grupo. Ngunit maaari raw itong ma-hijack kapag automatikong ibinibigay ang malasakit nang walang malinaw na pagtingin sa panganib, katotohanan at kahihinatnan. Sa ganitong balangkas, ang isang desisyon ay maaring magmukhang mabuti sa sandali, ngunit makapinsala sa mas maraming tao sa hinaharap. Halimbawa, ang pagtangging humatol sa isang mapanganib na kilos dahil lamang sa simpatiya sa gumawa nito ay maaring magpabaya sa mga biktima at sa mga posibleng susunod na biktima. Mahalaga ang salitang suicidal sa pamagat dahil inilalarawan nito ang inaangking epekto sa grupong gumagawa ng ganitong pagpili. Ang unti-unting pagsasakripisyo ng sariling seguridad at kakayahang magpatuloy. Gayunman, ang lakas at limitasyon ng ideya ay nakasalalay sa pagtukoy kung kailan talaga hindi makatwiran ng empathy. Hindi sapat ang simpleng hindi pagsang-ayon sa isang patakaran upang tawaging suicidal empathy ito. Kailangan pa ring timbangin ang datos, proporsyon ng panganib, karapatan ng mga sangkot at pangmatagalang resulta. Ikalawa, moral inversion. Kapag nauuna ang nagkasala kaysa sa biktima, isa sa pinakamahalagang mekanismo sa argumento ni Saad ay ang moral inversion o pagbabaligtad ng nararapat na prioridad sa moralidad. Ayon sa kanya, lumilitaw ito kapag mas malakas ang pampublikong pag-aalala para sa damdamin, paliwanag o kapakanan ng nagkasala kaysa sa seguridad, dignidad, at astisya para sa biktima. Ginagamit niya ang usapin ng maluluwag na pagtingin sa mararahas na krimen at paghina ng pagpapatupad ng mga hangganan bilang mga halimbawa ng ganitong pagbaligtad. Ang lohika niya ay may obligasyon ang lipunan na protektahan muna ang mga taong sumusunod sa batas at yaong direktang naaapektuhan ng pananakit. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang rehabilitasyon, due process o pag-unawa sa pinagmulan ng krimen. Sa halip, iginiit ng aklat na hindi dapat palitan ng pag-unawa ang pananagutan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang epektibong sistemang panghukuman ay maaring parehong magbigay ng makatarungang proseso sa akusado at magtakda ng malinaw na proteksyon para sa biktima. Dito nagiging polemikal ang aklat sapagkat madalas nitong ilarawan ang mga kalaban nitong pananaw bilang bunga ng ideolohikal na pagkabulag. Ang kapaki-pakinabang na tanong para sa mambabasa ay kung paano magdidisenyo ng mga patakaran na may malasakit, ngunit hindi binubura ang konsekwensya ng mapanirang gawain. Ikatlo, evolutionary psychology at ang posibilidad na maabuso ang mabuting damdamin, inagamit ni Saad ang evolutionary psychology upang ipaliwanag kung bakit ang empathy, kahit kapaki-pakinabang sa tao, ay maaari raw humantong sa mapaminsalang pagpili. Sa pangkalahatang paliwanag, ang mga damdaming tulad ng pakikiramay, katapatan sa grupo, at pag-aalaga sa mahina ay nakatulong sa mga komunidad na mabuhay at magtulungan. Ngunit ang isang emosyon ay hindi automatikong gabay sa tamang patakaran. Maaari itong tumugon ng mabilis sa isang nakaantig na kwento. Habang hindi agad nakikita ang mas malawak na epekto sa seguridad, tiwala sa institusyon o limitadong yaman ng isang lipunan, dito pumapasok ang pahayag ni Saad na ang empathy ay maaring maging maladaptive o hindi naangkop sa sitwasyon, Iniugnay rin niya ito sa nauna niyang kritika sa idea pathogens, mga ideyang sa tingin niya ay kumakalat at humuhubog sa paghatol ng tao kahit salungat sa sentido komun. Gayunman, ang paggamit ng evolutionary psychology sa kontemporaryong politika ay nangangailangan ng pag-iingat. Ang paliwanag tungkol sa posibleng pinagmula ng isang damdamin ay hindi, sa sarili nito, patunay kung aling polisiya ang makatarungan o epektibo. Ang halaga ng lente ni Saad ay ang paalala na suriin ang emosyonal na apela ng mga desisyon. Ang limitasyon nito ay ang panganib na gawing sobrang simple ang masalimuot na usaping panlipunan at pampolitika. Ika-apat, woke-ism, identidad, at ang kritika sa paghubog ng patakaran. Sa damdamin, inilalagay ni Saad ang suicidal empathy sa loob ng mas malawak niyang pagtuligsa sa woke-ism, identity politics, at ilang anyo ng postmodern na pag-iisip. Sa kanyang pagbasa, lumilikha ang mga pananaw na ito ng kultura kung saan mataas ang halaga ng pagiging biktima, at ang paghatol batay sa katotohanan o individual na asal ay napapalitan ng pagtingin sa pagkakakilala ng grupo. Dahil dito, inaangkin niyang maaring ituring na malupit ang mahigpit na paglalapat ng batas, pagtatanggol sa hangganan o pagpapanatili ng pamantayan ng merito, kahit ang layunin nito ay protektahan ang kabuuan. Ang diin ng aklat ay ang pangangailangang paghiwalayin ang tunay na paggalang sa dignidad ng tao mula sa pag-iwas na magbigay ng anumang negatibong paghatol. Para kay Saad, ang takot na matawag na walang malasakit o may kinikilingan ay maaring humantong sa pag-iwas ng mga institusyon sa malinaw na desisyon. May mahalagang punto rito dahil ang mga patakaran ay dapat masuri ayon sa resulta, hindi lamang sa mabuting intensyon o magandang wika. Ngunit controversial ang framing niya dahil malawak at magkakaiba ang mga ideyang isinasama sa salitang woke-ism. Maaring may mga mambabasang makita ang kanyang paglalarawan bilang masyadong pangkalahatan. Pinakamainam na gamitin ang bahaging ito bilang hamon na siyasatin kung paano ginagamit ang moral na wika sa politika nang hindi ipinapalagay na iisa ang motibo ng lahat ng hindi sumasang-ayon, panghuli, hangganan, tungkulin sa sariling komunidad at pampublikong kaligtasan. Malinaw sa aklat ang paniniwala ni Saad na may espesyal na tungkulin ang isang lipunan sa mga mamamayan nito sa usapin ng imigrasyon, pagpapatupad ng batas. At paggamit ng pampublikong yaman, iginiit niya na hindi mali ang magtakda ng hangganan at unahin ang kaligtasan at katatagan ng sariling komunidad. Sa kanyang pananaw, nagiging suicidal empathy ang pagtingin sa anumang restriksyon bilang likas na kalupitan, lalo na kung hindi isinasaalang-alang ang kapasidad ng mga institusyon, integrasyon, at seguridad. Ang puntong ito ay nakabatay sa isang praktikal na ideya, limitado ang oras, pondo, pabahay at kakayahan ng pamahalaan na maghatid ng serbisyo. Kaya ang malasakit na walang pamantayan o pagkakasunod-sunod ng obligasyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pinsala. Gayunman, hindi automatikong sumusunod dito na ang bawat mahigpit na polisiya ay tama o na ang bawat makataong patakaran ay mapanganib. Ang imigrasyon at pampublikong kaayusan ay nangangailangan ng tumpak na datos, makatarungang proseso at pagsusuri sa aktual na epekto, hindi lamang ng moral na instinct. Ang natatanging diin ng aklat ay ang pagkontra sa ideya na magkasalungat ang compassion at boundaries. Para kay Saad, mas responsable ang malasakit kapag sinasabayan ito ng pagkilala sa obligasyon, peligro at pangmatagalang pagpapatuloy ng komunidad bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang Suicidal Empathy, Dying to be Kind ng mga mambabasang interesado sa cultural criticism, evolutionary psychology, pampublikong patakaran. At mga debating umiikot sa krimen, imigrasyon, identidad at papel ng mga institusyon. Lalo itong makakaakit sa mga taong naniniwalang may mga desisyong pampubliko na masyadong pinaiiral ang simbolikong kabutihan kaysa pagsusuri ng resulta. Para sa ganitong mambabasa, nagbibigay ang aklat ng matingkad na bokabularyo para itanong kung sino ang pinoprotektahan ng isang patakaran, sino ang nagdadala ng gastos nito, at ano ang nangyayari kapag hindi malinaw ang pananagutan. Ang intelektual na pakinabang ng aklat ay hindi nakasalalay sa pagtanggap sa lahat ng konklusyon ni Saad. Mas mahalaga ang hamon itong paghiwalayin ng empathy bilang damdamin mula sa compassion na may paghatol, hangganan at pagtingin sa pangmatagalang bunga. Maari itong magsilbing panimulang punto sa mas maingat na pag-uusap tungkol sa balanse ng rehabilitasyon at hustisya, pagtanggap at kapasidad, at karapatang pantao at pampublikong kaligtasan. Naiba ito sa maraming aklat na tumatalakay sa empathy dahil hindi nito pangunahing sinusuri ang personal na relasyon o psikolohiya ng individual. Ginagamit nito ang empathy bilang lente para batikusin ang direksyon ng kulturang pampolitika sa kanluran. Ang matapang, malawak, at polemikal na paglalapat na ito ang dahilan kung bakit kapansin-pansin ang aklat, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit dapat itong lapitan ng may kritikal na pag-iisip. Ang pinakamabuting pagbasa ay yaong handang kilalanin ang bisa ng tanong ni Saad tungkol sa maling malasakit habang sinusuri rin ang lawak ebidensya at mga implikasyon ng kanyang sagot. Kung gusto mong sumuporta agad Saad, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.